Den her gang skal det handle om nogle små grønne biller med en kæmpe nuttighedsfaktor. Man sammenligner dem nogle gange med små hundevalpe, og i det her tilfælde vil det så være små grønne hundevalpe. Det skal handle om løvsnudebiller, og jeg har igen snudebillemanden fra Aarhus, Andreas Bennetsen Bo, med i studiet. Velkommen til Naturens Superhelte, en podcast, der handler om den danske natur og alle de fantastiske arter, vi har derude. Hver en af de er jo superhelte på deres egen maner. Nogle er måske også lidt superskurke, hvis du spørger flertallet. Men lyt med, måske kan du få omdannet en af dine superskurke til en superhelt. Mit navn er Mette Aasland, og jeg er din vært her det næste kvarters tid. Så læn dig tilbage, lyt med, og rigtig god fornøjelse. Jeg sidder jo her i Aarhus sammen med dig, Andreas. Vi har jo snakket om snudebiller en gang før, men vi kunne godt snakke om nogle flere snudebiller.
Ja.
Så vil du ikke bare lige igen, for dem der ikke lyttede med sidst, fortælle hvem du er?
Jo, mit navn det er Andreas Bennetsen Bo, og jeg er biolog fra Aarhus Universitet, og langtids kratlusker. Har kigget meget på fugle, lidt på sommerfugle, og er nu begyndt at kigge rigtig meget på snudebiller. Ja, jamen...
Og hvorfor lige snudebiller?
Jamen, snudebiller, de er nogle fantastiske skabninger, som har nogle rigtig fine mønstre.
Så der er noget æstetik i det også?
Ja, lige præcis. Og så er der bare fantastisk mange af dem samtidig. Ja,
det er jo dejligt at have noget, man ikke bliver færdig med at studere.
Ja, lige præcis.
Sådan en snudebille, hvordan ser den ud? Hvad består den af, udover en snude selvfølgelig?
Det er jo et insekt, så tre benpar, et par vinger, der er gemt af et par dækvinger. Det er jo så på mavedelen, så har den en brystdel, hvor der sidder nogle ben på, og så et hoved. Og snudebillerne her, de har jo så den forskel fra mange biller, at deres hoved er trukket ud i noget, der ligner en snude for os. Derfor kalder vi dem snuder. Og lige løvsnudebillerne, vi skal snakke om her, jamen, de er ret kortsnudede. De tilhører den underfamilie, som man faktisk kalder kortsnudebiller på dansk.
Okay.
Det er der en speciel grund til, det kommer vi nok tilbage til.
Mm-hmm.
Så det, man mere vil lægge mærke til måske på dem her, det er deres antenner, som er ret kraftige, som er placeret på snuden.
De sidder simpelthen ude på snuden?
Ja, på alle snudebiller er antennerne placeret på snuden simpelthen.
Fordi, der er lidt Picasso over det, synes jeg.
Ja, okay. Og simpelthen fordi, at snuden den er relativt kort, så dominerer antennerne meget i udtrykket på kortsnudebillerne, okay. Og derfor på løvsnudebillerne. Ja.
Og så har de en bestemt farve?
Ja, mange af dem er nemlig meget grønne, simpelthen. De har strukturfarver i skællene.
Er det dem, der vil sige, slukkes, når de dør? Eller er det dem, man stadigvæk...
Men det er dem, der bevares.
Der bevarer farve, fordi der er noget forskel på de to. Det er nemlig mega spændende, det der med...
Når man kigger i gamle samlinger, noget af det, man kender bedst, det er nogle af sommerfuglene, der har grønne farver. Både struktur- og pigmentfarver findes inden for sommerfuglene også. Der er en del grønne målere, der vil komme til lys, hvis man har prøvet at lyslokke og sådan noget. Og hvis man ser dem i samlinger, jamen, så falmer de simpelthen, fordi den grønne farve, det er en pigmentfarve. Og så falmer
det sådan,
den.
Det var, ja.
Men omvendt så sådan noget som grøn busksommerfugl, men altså også de her snudebiller, løvsnudebillerne, der er den grønne farve, det er en strukturfarve simpelthen, der både er lyset. Så det bevarer uendeligt nærmest.
Super.
I samlinger.
Super fint. Ja. Og det var lige, jeg kunne huske det der med netop, der var nogen, der mistede farven, og det er jo så pigmentfarver.
Mm.
Okay, det var bare nysgerrighed.
Ja, så, og det er jo relativt store snudebiller. Der er 9 arter, så der er lidt variation selvfølgelig. Det er heller ikke dem alle, der er grønne, men de varierer jo vel ned fra omkring 4 mm op til godt stykke over en centimeter, faktisk nogle af de største. Ja.
Og der måler man frem til... Ikke helt ude på snuden, men hovedet med.
Ja, lige præcis. Man
tager øjnene,
fra bagenden af dækvingerne, og så til forkanten af øjnene, lige præcis, sådan, så snuden er uden for mål. Det her er ikke en af de slægter, hvor det er allermest relevant, fordi der ikke er så stor kønsvariation i snuden egentlig.
Nej, det er jo det, du fortalte med nødesnudebillerne, at der kunne være ret stor kønsvariation.
Lige præcis, ja.
Jeg synes, jeg finder de her grønne, fine snudebiller rigkig mange steder. Og du siger også, der er 9 forskellige arter.
Mm.
Er de alle sammen almindelige, eller er det altid den samme, jeg finder?
De er ret almindelige alle sammen i Danmark, i hvert fald dem inden for slægten Phyllobius, altså løvsnudebiller. Der er grønne arter, som ikke er Aphylobius-arter. Mm. Der er også mange grønne Polydrusus-arter. Men dem, man ofte finder, ja, de er ret udbredte. Det er sådan noget som nællesnudebille, for eksempel, ja. der lever på stor nælle. Men også nogle af de trætilknyttede arter, som det er jo så næsten resten af dem, de er også ret udbredte. Mange af dem, de har et ret bredt udvalg af værtsplanter.
Okay, så de er ikke kun tilknyttet?
Nej, altså man har begge dele, som nu nævnte jeg lige nællesnudebillen, ja. Og den er så faktisk mere eller mindre kun knyttet til stor nælle i Danmark, men så de andre arter, der går mere på vedplanter, de går på rigtig, rigtig mange ting. Den, der hedder lille løvsnudebille, Phyllopius viridicolis, ude i naturen har man observeret den på rigtig meget, og man har lavet nogle studier i laboratorium, hvad man kan få den til at spise, hvor at man kan få den til at spise nærmest alt. Så det vil sige, at det her det er en af de sjældne tilfælde, hvor at man nogle gange faktisk i udbredelsen vil se et større signal i habitatet simpelthen, okay. På hvor man finder dem, ja. At der er det rigtige habitat, måske endda den rigtige jordtype, mere end om værtsplanten faktisk er til stede. Så det er lidt sjovt.
Men når du er ude at finde alle dine dejlige snudebiller, så bruger du et slagnet.
Ja.
Så hvis jeg skulle ud og finde dem, så er det også den måde, jeg kunne gøre det på.
Lige præcis. Så med et slagnet, det er det bedste, men enhver vil kunne gå ud og gøre det med en opvaskebalje simpelthen.
Som en ryst grenen eller ned i, eller brændenælderne, hvis det er.
Eller brændenælderne, lige præcis, ja. Ja, lige
det er i hvert fald nemt.
Nællesnudebillen er rigtig let at finde. De er ret kortlivede. Altså, hvis vi tager udgangspunkt i nællesnudebillen, den kommer frem der i starten af juni. Sidst i maj kommer de frem, og så lever de faktisk kun 2 uger.
Okay.
Så lidt afhængig af, man vil jo kunne opleve dem 2 måneder mere eller mindre, men det er fordi de så klækker.
Men så er det forskellige individer.
Ja, der er klækket på forskellige tidspunkter, lige præcis. Sådan. Hvis man ser en graf over fænologien, der simpelthen, hvornår den er der i løbet af året, så er den ret striks simpelthen.
Så det er simpelthen en sommersnudebille,
ja,
den her?
Ja, forsommersnudebille. Ja. Men hvis man går ud der, jamen, så vil man rimelig hurtigt kunne finde nogen med et slagnet. Altså sådan en rigtig god varm dag først i juni, der kan man faktisk se ret mange arter på en dag, hvis man er på en lokalitet, der har forskellige vedplanter, måske et sydvendt skovbryn.
Men jeg tænker, for sådan en novice som mig, der bare kan se, den er grøn, er der stor variation i de her løvsnudebiller?
For nybegynderen vil de være svære at kende forskel på,
okay.
Fordi det kræver lidt forstørrelse, men når du har den rette forstørrelse, så er de ret lette at se forskel på, faktisk.
Ja, hvis man lige ved, at man skal kigge efter sig.
Ja, lige præcis. Altså, hvis man går ud som nybegynder, så få set dem direkte ovenfra, hvis man tager billeder for at finde ud af, hvad det er. Husk altid at få taget et billede direkte ovenfra.
Det er der, man kan begynde at se
lige
de
præcis.
Små forskelle.
Lige præcis.
Nu har vi jo tidligere snakket om nødesnudebiller, og de lægger jo deres æg i nødder. Hvordan med de her løvsnudebiller? De har jo ikke nogen nødder at lægge dem i. Hvordan gør de?
Jamen, de er faktisk lidt specielle på den måde, at de lægger æg direkte i jorden.
I jorden,
ja. Og det gør de, fordi larven er det, man kalder ektofag på rødder. Altså, de sidder uden på rødderne og spiser af planterødder.
Så de er egentlig ikke beskyttet, eller hvad?
Der er ikke andet, end at de gør det nede i jorden, kan man sige, hvor at fugle og sådan noget ikke vil kunne komme så meget til dem, men der vil så være andre prædatorer i jorden ofte, der vil kunne snuppe dem, diverse løbebiller måske. Altså de voksne, de er fremme der i forsommeren, parer sig på et tidspunkt, og så vil hunden kravle ned og lægge et æg i jorden.
Så den bruger så sin snude ned i jorden der og lægger æggene?
Nej, den bruger så formentlig ikke snuden super meget. Det vil mere bare være, at ovipositoren, altså det her æglægningsorgan, det alene klarer at få ægget lagt lidt ned i jorden. Og det er simpelthen derfor, at de ikke har særlig lange snuder, de her kortsnudebiller.
Nej, de har ikke brug for på samme måde som nødesnudebillerne.
Lige præcis, så der har den ikke den store rolle. Og derfor er der heller ikke så meget variation mellem hannen og hunden der.
Nej, det var det, du sagde. Ja. Du sagde også, at de voksne individer, de lever ikke ret længe. Nogle af dem kun 2 uger.
Ja, lige præcis. Altså, det er bare at få parret sig, og så videre. Til trods for, at de voksne kan indtage plantesaft ved altså bide fra bladranden af på bladet, så lever de ikke særlig længe.
Det er jo larveliv, det handler om.
Ja, lige præcis. Ja. Ja, det er lidt sjovt, fordi os mennesker, vi har en tendens til at forestille, at livet udleves som voksen, kan man sige, ikke? Men hvor mange insekter måske faktisk lever en væsentlig større del af deres liv som larve.
Egentlig, det er rigtigt,
hvor, at voksenstadiet er mere bare...
Det er bare et paringsstadie.
Ja, paringsstadie. Det ja, lige præcis. Ja, de her æg vil jo så blive lagt ned i jorden. Larven klækker. Spiser af bladrødder. For nællesnudebillens vedkommende vil det så være stor nælle, men for mange arterne vil det være den vedplante, der er i nærheden, simpelthen. Der når den så til et punkt til sidst, hvor den kan gå i vinterhi, den overvinter som larve, og så vil den forpuppe sig i foråret, og så kommer den så frem der igen i forsommeren ved maj-juni skiftet, hvis vi tager udgangspunkt lige en ellersnodebille i hvert fald. Og det sjove det er, at alle kortsnodebillerne, men også løvesnodebillerne, de har faktisk mælketænder, som de så bruger til at få gravet sig op fra jorden. Eller det er i hvert fald hypotesen. De skal simpelthen grave sig op på en eller anden måde. Dernede fra, hvor de har ligget i puppen nede i jorden. Så de voksne, der vil man ofte kunne se sådan et ar fra, hvor de har smidt dem. Fordi det er jo egentlig bare, det er ikke en tand, så at sige. Insekter har jo et kæbepar, og der vil de så bare have en sådan ekstra kæbe på den egentlige kæbe. Altså større, okay, så næsten ser som om de har to kæber med et større par, der går ud fra det.
Ja, så mælkekæben af.
Ja, lige præcis. Den knækker af, og så kan man så se arret fra den efterfølgende resten af deres liv.
Det er godt, hvad vi har været igennem det. Men bare for lige at samle op. Altså, larverne, de spiser rødder.
Ja, larverne vil leve af planterødder, og de voksne er gnave i bladrand, så plantesaft gennem bladene. Ja, og det er så bare på et bredt udvalg af værtsplanter, lidt afhængig af, hvilken art det er. Ja.
Bortset fra nælle.
Nællesnodebille, som kan godt lide er kredsen. Ja,
brændnæller, de er også lækre. Mm. Så det kan man godt forstå.
Ja.
De her løvsnodebiller, altså, hvad er deres plads i økosystemet? Har de en vigtig plads, eller er de bare flot at se på?
Jamen, de har jo en relativt vigtig plads som primære konsumenter, som får omsat noget plantemateriale og får gjort det tilgængeligt for dyr, simpelthen.
Ja, nedbryde dyrene måske.
Ja, så de vil jo så igen blive spist af nogle rovdyr. Det er det, der gør, at vi kan have fugle og alt muligt derude.
Ja, men det er klart, vi skal have nogle smådyr at spise af.
Ja, er mega nice. Så de er ligesom der, som det første leder efter planterne i fødekæden.
Så er de måske ikke decideret nyttedyr, men er der nogen af dem, der kunne komme i kategorien som skadedyr? Jeg ved ikke, altså hvis de spiser rødder, så kunne de jo godt være et problem.
Ja, det kan de godt. Jeg tror faktisk ikke, at der er så mange eksempler lige på løvsnodebiller, hvor at de har gjort økonomisk skade ved lavstadiet på rødder. Det er der ellers andre eksempler på hos kortsnodebillerne. Men hos løvsnodebillerne, der har man den art, der hedder Phyllobius oblongus, som vist nok på dansk hedder frugttræs løvsnodebille.
Okay, jeg kan godt se, hvor det bærer henad.
Ja, lige præcis. Og der har man set relativt store udbrud på frugttræer, simpelthen, hvor at de voksne har været så talrige og gnavet på bladskud, eller bladknopper og unge blade, at det har gået ud over træerne,
simpelthen,
og høsten dermed. Ja. Så der er nogen der har en økonomisk relevans i forhold til landbrug. Ja.
Jamen er vi ikke kommet godt omkring de her løvsnydebiller? Udover superheltekræfterne selvfølgelig.
Udover superheltekræfterne, der tror jeg egentlig, vi har dækket dem ret godt indtil videre.
Men hvad er de så?
Jamen, vi havde de her mælketænder, som jeg kaldte dem først. Ja. Mælketænder, mælkekæber, gravkæber.
Ja, de kan bruge dem jo til at grave med.
Det må man selv bestemme derude, tænker jeg. Men det er nogle store nogen, altså, hvis man får dem at se fed egenskab ind i sådan en snudbil, som man ellers ser på planter i træerne, at de kan grave sig op gennem jorden.
Ja,
i hvert fald,
det er
på den måde.
Så sagde du også noget med, at de lever på mange forskellige planter.
Ja,
og det er ikke
præcis
så mange, der kan det.
Nej, altså ofte så er snudebiller jo tilpasset til en værtsplante, eller en art, eller en slægt, eller noget, og som de måske godt kan brede sig ud fra, men helst ikke ved det, fordi at der simpelthen jo er et våbenkapløb mellem planteædere og plante, som består i at udvikle kemiske substanser eller krystaller inde i plantematerialet og sådan noget, som simpelthen gør, at det bliver sværere at spise. Et eksempel, bare lidt sådan dagligdags eksempel, det er jo chili, som jo er skabt af planten for, at pattedyr skal lade være med at spise den, men fugle gerne skal spise den, fordi at den gerne vil sprede sig fugle. Og derfor så er chili ekstremt ubehagelig at spise for os mennesker. Men fugle kan ikke smage kapsaicin.
Det vidste jeg faktisk ikke.
Ja, og så er der så lige sket det, at også mennesker er blevet ret masochistiske omkring chili, og så der har den lige tabt lidt alligevel. Og det er jo så en del af kapløbet, at nogen af os har vendet os til det, men det samme sker jo så for snudbiller. Når de spiser en plante, at så vil planten prøve at udvikle nogle toksiner, som gør, at den bliver uspiselig for snudebillen, og så prøver snudebillen at udvikle nogle enzymer nede i maven, der gør, at den kan nedbryde de her toksiner, og så fortsætter det. Og det ender jo så ofte med, at det så kun er højt tilpassede arter, der kan spise bestemte planter.
Det giver god mening.
Lidt afhængig af, hvad det er for en del af planten, man spiser. Så derfor er det meget sjovt, når man så har de her arter, der er meget polyfage, som så
simpelthen. Og polyfag, kan ja, det blive oversat det?
At de spiser mange ting, er i stand til at spise forskellige ting.
Okay.
Og som vi jo ser ved nogle af de her arter, der kan tage rødder fra mange forskellige vedplanter. En lille løvsnudbille, den kan jo nærmest spise alt. Altså.
Mm.
Så det er en super kraft, ja. I sig selv at kunne ud i naturen og kunne spise rigtig mange planter.
Fedt. Og så er de mega flotte. Sådan i usædvanligt virkelig flotte.
Det er de også, ja.
I de der grønne farver.
Så hvis det må være en superkraft også,
det må meget gerne være en superkraft. Ja. Både nuttighedsfaktor og, ja. Og æstetik.
Simpelthen, godt, altså den her skinnende grønne farve, som ja. De har, eller som nogle af arterne har, ja, den er simpelthen superflot.
Ja, det er. Ja. Ja, men mega fedt. Jeg synes, det har været virkelig spændende at lære noget mere om løvsnudebillerne. Jeg bliver jo overrasket hver gang. Det er fantastisk, alle de her forskellige arter ude i naturen, der kan nogle vilde ting. Tak fordi du gad at fortælle mig om det, og gad at være med i podcasten.
Selv tak.
Og tusind tak fordi at du lyttede med i den her omgang og hørte noget mere om snudebillerne. Fremover, der vil Naturens Superhelte udkomme hver 14. dag, og ikke engang om ugen, som jeg har holdt det i 2025. Jeg kan godt mærke, at det var måske lidt ambitiøst at lave et afsnit til hver eneste uge, når man sidder med det alene. Men jeg synes, det er mega sjovt, så jeg bliver selvfølgelig ved. Men tak for nu, og jeg håber selvfølgelig, at vi lyttes ved om 14 dage. Hej hej.